Barangi ba Radio Okapi, totombeli bino pokwa elamu bipai biso bizwami bino pe matondi mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda lisolo na biso ya pokwa ya lelo. Na lisolo na biso ya pokwa lelo tokoyamba ntoma ya bana mboka mwana mboka Willy Mubobo Nzama ye azali ya groupe parlementaire Palu. Tokoyamba pe lisusu bobele awa na studio ya Radio Okapi mwana mboka Alexis Mondonge ye azali assistant ya groupe parlementaire MLC au Assemblée nationale. Pena nzela singa tukuyamba mwana mboka Ange Ngakinono ye azali moko ya société civile. Na lisolo ya pokwa lelo bango banso tuyambi bazali na mama na likambo na bango. Tukubanda bongo na mwana mboka Ange Ngakinono ye aponi kolobela likita ya bozongi sinkimia bokengi pe ntombwa ya bituka ya nord pe sud Kivu. Pona mwana mboka Willy Mubobo Nzama député ya Palu ye aponi kolobela komitungisa ya baimboka ya ouest pe ya centre ya République démocratique du Congo na maematali ntombwa ya ekolo. Pona mwana mboka Alexis Mondonge assistant ya groupe parlementaire MLC au Assemblée nationale ye aponi kolobela sanduku ya lisalisi to maebabengi na lopoto caisse ya péréquation. Pona kobanda topesi maloba na mwana mboka Ange Ngakinono lobela biso mwana mboka likanisi na yo ezali nini pona maemasengeli kosalema sima ya likita ya bozongi sinkimia bokengi pe ntombwa ya bituka ya nord pe sud Kivu.
Merci mwana mboka journaliste na maloba mopesi ngai yambo natondi botondi na Radio Okapi po apesi ngai nzela ya kosolola mpona maematali mboka natondi pe botondi na malangi nyonso ya Radio Okapi po etando ya ngomba Kinshasa mpe ya République démocratique du Congo mobimba kasi maebakanisi masengeli kolobama na nsima ya milulu nimesalamaki na Goma mpona bozongi sikimia na nord pe sud Kivu ezali ete mibeko to pe bamikolo to oyo bato basalaki basinyaki mpona kosangage na bozongi sikimia esengeli batosa batosa maloba ma bango batosa pe basignature na bango batosa pe badesizion oyo bango bazwaki po ete kimia na nord pe na sud Kivu pe na est ya République démocratique mobimba ezonga libela po ete bana mboka oyo bazali kuna basala misala na kimia batombola mboka na biso oyo ezali na posa ya kimia pamba te tomonaki bakambi ekolo basalaki déplacement na bango po ete bango mpe bakoka kosimplike kasi lelo oyo conférence wana esili bazwi mikano esengeli basimpose basimplike lisusu makasi po ete libeko to mpe badesizion oyo bazwaki kuna baengagema na bango barespekte yango pamba te na mboka na biso likambo ya motuya ezali respect ya liloba na yo pesi kanda oyo moko osinye lobi owangani yango yango makambo ezali koboma mboka yango nasengaki ke na nsima ya milulu oyo ya Goma baebanso basanganaki na Goma basimplike po ete baresolution oyo ezwamaki kuna esalema esalema po te kimia ezonga pamba te koti na demokrasi na mboka na biso tolingi sikoyo pouvoir esengamaka na nsima ya élection ya boponami esengama lisusu te na nsima na mitu ya minduki toboyi tolendi kasi tesengeli tosalela e demokrasi esengi biso tosala soki bainstitution oyo ya sike ekoti totika yango esala mosala po ete na nsima ya mibu mitano tokoka kojuge yango na misala basali tolingi baresolution wana ezwamaki kuna na Goma ezali likambo ya malamu kasi likambo ya malamu koleka ezali kotosa kosalela yango po ete kimia ezonga bandeko na biso baza na nord Kivu na sud Kivu bakufa lisusu te na munduki bazala na kimia basala misala mboka etombwama yango maye makanisi na nga na nsima ya milulu ya Goma nangaki naloba yango wana.
Matondi mingi mwana mboka topesi maloba sika na ntoma ya bana mboka mwana mboka Willy Mubobo Nzama yo ozali ya groupe parlementaire Palu pe oponi kolobela komitungisa baimboka ya ouest pe ya centre ya RDC na maematali ntombwa ya ekolo likanisi na yo lizali nini?
ndeko sindani na kostondo botondi na lilobo pesingai ikanisi na ngai ezali nazali ntomwa ya kolo naza koyoka bileli ya population ya ouest pe ya centre ya mboka na biso RDC baza komitungisa baza koloba awa milulu euti kosalama na Goma eske biso tobabosani biso gouvernement abosani biso na banzi olimbisa ngamba moke ya yambo na kopresente badoléance na ngai bacondoléance na ngai plutôt na bafami oyo bauti kokufela bandeko na oyo etali tremblement de terre oyo euti kosalama kaka na parti oyo ya est notamment na sud Kivu donc bacondoléance na ngai na bafami nyonso alors nazongela teme na biso ndeko ya ouest na ya centre baza komilobela baza komitungisa baza koloba eske awa matoyi na miso ya bakonzi to ya mokili mobimba ya biso ezali tourne na province ya nord na ya sud Kivu sima milulu oyo etali conférence sur la paix la sécurité et le développement de province du nord Kivu et du sud Kivu ngai moko nazalaki partie prenante namoni espoir ezali mpona mboka na biso etombwama mais nazali pe na obligation ya kotransmettre bakomitungisama ya population ya ouest baza koloba gouvernement awa misu na ye nyonso ezali na est eske baprovince ya ouest pe ya centre bakobosana yango te mpo esengeli mokili mpo etourne malamu na ntango misu ezali na est ya mboka ndambo ya misu mosusu mpe na mayele na misolo mosusu mpe pe kende na ouest de façon ke développement ezala intégral donc général ezala ekolo mobimba ekokozala kaka te misu bapesi na est epuis babosani ouest donc voilà ouest na centre oyo ezali maloba ya ngai te ezali ya population nazali kotransmettre maloba ya population malamu mpe nabimisa yango radio eyoka population eyoka bakonza mboka pe bayoka à travers bien sûr radio kokapi oyo ezali na etando ya ekolo mobimba mpo soki bakonzi bazalaki kolala mwa pongi balamuka baloba population ya ouest mpe aza na besoin ya développement soki na Kivu kuna ezali développement ya liboso mpe ya mibale sécurité ya misato ezali développement na ouest mpe baza na besoin mpe ya paix soki tozoyeba te oyo etali tracasserie routière na fluviale ezali pratiquement na ouest ya mboka na biso ezali mpe manque ya paix donc totala mpe likambo wana oyo etali bato bazowutana na bafufu bazowutana na basongo baza kowutana na masango na parti ya ouest baza konyokoma na masuwa kome na nzela mituka na polise ezali mpe manque ya paix toza na besoin ya paix ezala na ouest kome na est ya pays kome na centre totala likambo wana na ntina te population mpe akoka kozwa mpe ekonomi ekotombwama meme akoka na pouvoir d'achat akoya na songo na ye bakonyokola ye ntina libongo bakonyokola ye na nzela afuta mbongo ya polise afuta mbongo ya FARDC yafuta aner mpo bafufu ekoma ntina kishasa esika bato baconsommateur ezali ezali mpe manque ya paix donc totale likambo wana balongola babarriere oyo eza konyokola population mpo mpe na ouest mpe mpe ezali te
matoli mingi ntoma ya bana mboka topesi maloba sika na mwana mboka Alexis Mondonge ye azali assistant ya groupe parlementaire ya MLC au assemblée nationale mama ya likambo na ye aponaki na bonsomi bonso ezali kolobela sanduku ya lisalisi to kese ya péréquation eyeba kotia na mobeko babengi décentralisation maloba mboka yo
ya liboso nalingi bongo kotondo balandi ya radio Okapi mpe matondo mingi na adrese yango na bandeko basali banso ya radio Okapi baye bazali kopesa biso libaku te tokoka koloba lokola radio Okapi ezali kolandema na etano mobimba ya ekolo na biso bakoka kolanda makambo nini bakonzi ya mboka bazali kosala nazongisi mpe lisusu mawa mangai na bandeko babiso baye bazwami omonyele ya mboka pamba te toutaki kolanda biso banso likama nini likwelaki bango kuna na yango nalingi kolakisa te na baye biso tozwami awa mboka kinshasa tozali se na makanisi mpo te mbula matali akoka bongo kotala likama nini lizwi bango mpo te bakoka mpe bongo koparticipe na makambo ndenge tozali kosala mpona kotombola ekolo na yango naponaki te lokola radio Okapi ezali kopesa biso libaku ya bolobi mpo te balandi baye bazwami oyo etando mobimba ya ekolo na biso bayeba makambo bakonzi bazali kosala oyo ezali koleka na gouvernement oyo ezali koleka na assemblée nationale ezali koleka na senat mpe na bainstitution nyonso naponaki teme oyo na mikolo ezali koya soki ba parlementaire ba zongi oloi ya bango nde bako yuko tala bongo mobeko oyo bako sala mbongolo enene po ya lisalisi ba bengi yango na kota ya lifalase Caisse Nationale de Péréquation. Tomoni te na bituka biso biyebizwami oyetando ya biso makoki to nkita ezali ndenge moko te. Tokomona ba province mosusu lokola Katanga, lokola Bakongo, lokola ngambo ya Monyele, lokola Kivu bazali na mwa nkita eleki ba province mosusu. Me yango wana leta amoni te akoki kotika boye te pamba te na mibeko na biso ya mpako tango balengelega mpona kosala budget makoki wana ezali kokoka te mpona kosala ba besoin nyonso nyonso tu bosenga ya bana mboka. Yango wana bakonzi bamoni te na mibeko zomi na minei miye bango basali ko Assemblée Nationale na bozongi na loi nde bake bongo makanisi mabango noki noki mpo ya kotala likambo litali Caisse Nationale ya Péréquation. Yango ekolingisa te na moke moke oyo leta akozwa ameka bongo kosala repartition na ndenge ekoki mpo ete ba province mosusu oyo ekutwami emeka mpe kotala makambo ya bango topwa makambo etali lokola nzela ezali na ba province mosusu oyo bazali na mwa nzela elongobani me ba province mosusu bazali na kaka mingi mwaye batonga nzela ezali te na yango wana leta akotala te akoka bongo kotia pe mwa makoki e permetre bango mpona kosala misala minene minene lokola nzela edevelope pe agriculture efa na bango
kasi mpo na yango mwana mboka totika mobele na yo omoni tete mwa mobulu moke kozala mwa mikakatano pamba te bituka biyebizali na makoki to na kita nzike ekoki koboya elobi te biso topesi misolo miike kasi mbula matali apesi misolo solomina na bituka biyebizali na kita te
no yango wana motuna mwayo mozali molamu tina nini bakosala Caisse Nationale ya Péréquation mpona kotala engebene na besoin oyo ezali na mboka bakotala epai kani mwa makokisami mosusu masi kozwa développement tokoa makambo lokola etali makambo ya nzela bakotala pe epai nini bakoki kobongisa mpona bandeko mosusu epermetre bango développement développement wana ekosalema te soki bango barealize ba oyo toza kobenga yango ba infrastructure de base eko permettre bango mpe batombola nkita na bango mpo eya nyonso tu mpona kotombola mboka na sa na sambe ekozala mabe te mpona bango me kesu wana ekolimbola engebene na nkita ndenge ekokoto ndenge nini bakosala repartition wana bakotala besoin national bakotala mpe ba besoin oyo ezali na bituka nyonso tu na etando na biso ya ekolo
matoni mingi topesi maloba na mwana mboka Ange Ngakinono yo owuti kolanda maloba ya bansoma babale bazali awa na kati ya studio koki kobakisa to okoki koloba oyo yo omoni te osepeli nango te na mayebango balobi
merci mingi ndeko journaliste na malobo pesi ngai kasi na bae bandeko po bazali kuna elongo nayo na plateau balobi nakanisi te esengeli toyeba ke lelo tokomi na oyo babengi demokrasi esengeli toyeba mibeko ya demokrasi to baprincipe ya demokrasi moto na moto akoloba likanisi oyo ya ye kasi na respect ya liberté ya bato mosusu nabandi ete makae matali bapopulation ya west pe ya centre balobi bazali na raison na bango ya koloba mpo te attention soki otali katikati ya mikolo oyo ya bagouvernement na biso ezali mingimingi tourné vers l'est mpona oyebi depuis 96 na entrée ya after timo ya lelo bitumba bisili te yango bagouvernement oyo ezali kotiama na mboka na biso ezoko akorde priorité mpe mingi na maematali bitumba wana effort de guerre yango lelo naeliki ete bato ya centre na bato ya ouest lolenge bazali kosenga gouvernement na biso to mpe l'etat na biso ekoka kotala mpe bapréoccupation na bango balobi mpe mabe te esengeli to encourage bakambi ya mboka mpo ete bazala un peu plus responsable yango nalobaki kutu na mayema lobaki oyo etali après conférence ya goma nalobi ke bazwa baresponsabilité na bango mpo ete bazongisa kimia libela na libela bayebi maye esengeli mpo ete bazongisa kimia basolola bato esengeli basolola bango barespecte baengagement na bango bazwi kuna Ebola, kimia ezonga, mishala ezonga, ba gouvernement etala maemanso, mezali koleka, ou etandoni ya nation mobima, sou le territoire national, pou ete bakcha ba plan, d'action ya kitoko, pou ete moka, moke moke, elongwa na pasi. Balo bibiso na Congo, tozali skandale géologique, tozali skandale hydrographique, tozali skandale na makambo edoye, kasi majorité ya population, ezali ko vivre en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, tout le monde est patron, bazali ko tienga ko beta kelelo, pote l'état peut atteindre ma famille na bango, balo bibiso ma bete, dans la démocratie, bazali na raison na bango.
Matoni mingi, topesi si kamaloba, nantoma bana mboka, mwana mboka wili mu bobo nzama, mwana mboka yo uti koloba, tolandi yo, olandi pe maloba ya bana mboka babale, okubito opesa likanisa yo, kashitoza na momo tuna moke ya kotuna, yo lobite, ba imboka bazali kolela, ba sengi pe ntombwa ya OSTP centre, yo olobite mikakatono, ba imboka bazako mona na mabongo pe bisika biike, yo zali ntoma bana mboka, batubana bazako lela oboso buwayo, tuwebite, mosala labino mosusu, bo bantoma bana mboka izali, ko kontrole mburamatari, awa mburamatari azo kukotika bo kengite, bino bantoma bana mboka, bolobi nini, sengeli, bino bozo mikano po, soyi bolelipe loko la biso, sika, mituna tobi ya nobiko uta watu.
Ndeko shindani merci, na mutuna na yo na koye bisayo buye, to uta yiko za misale bele, fonksyon oyo, ya kosa ni beko, pe ya kovote ni beko, ezaki bele, na sesyon oyo, toto uto sala, ya wo rezon kutu, toke na vakansi parlementaire na retard, donc tu zayi na sesyon extraordinaire, po tu zayi na tango mingi ya kosala pe kovote ni beko. To tuwa ki tango muke ya kontrole gouvernement. Na banzi, bande konangai, ba depute, pe prezident na biso Vital Kamerhe, pe biro na bi Assemblée Nationale Mobima, baza konyo kangai, pe bako landangai. Awa toko zonga na session ya mars, priorité na kontrol gouvernemental. Priorité na biso, to tiango na kontrol gouvernemental, pe ya ba service ya l'État. Yango nde ko lera na biso, pe ya population ekoki ko diminuer toko sila. Po, na moma oyo, na koko kanga monoko te, na ko lela ndenge population zo lela. Na transmettre pour la population. Mais nous avons 5 ans dans notre loba, de façon que dans la session, il y a mars, tous dans le contrôle parlementaire, mingi, va-t-il dans le député, dans le service public, va-t-il dans le député, dans la compagnie à l'État, va-t-il dans le député, dans la province, de façon à contrôler, mailler, population de l'île. Est-ce que Zali a solo? Et ce qu'il faut que l'on ait là-bas, ou y'a pas d'accord, nous, la population, bah, l'on ait là-bas, on a moussala, bah, tout bazar est béné, bah, chômeur. Ce qui paye, il va permettre pour moussala et ça, malam, bah, pour permettre, puisque Zala, bah, d'ici, quand vous moussoussou, bah, policier, comme, bah, service public, y'a douane, y'a DGI, banda, bah, moula, amboula, bah, d'aller, c'est comme, quoi. Parce que, bah, messeni, ma bizaïli, ma bé, y'a qu'on y'a pas moussolo, y'a qu'on y'a la population. Il faut que permettre, bah, service à l'État, bah, moussoussou, 3 ans au minimum. Donc, au maximum, plutôt. Donc, de 3 ans, nous avons un service sur la destinée à Messen à Mabé. Donc voilà parmi bah, la population, solution peut-être, et les Alaïoumokouan, la solution, et les Alaouana. Alors, on est allé intervention de Alexis Mondongue, on est allé qu'est-ce que c'est péricoisson. Alors, dit Makamba Solo, et province, par exemple, tout de la Bakongo, ils ont un port Mibali. Or, il y a ma taille de paix à Boma. Mais nous, quand il y a un port, nous sommes outre à la Bakongo, nous sommes outre à l'équateur, nous sommes outre à l'équateur, nous sommes outre à Bandundu. Nous sommes outre à la province, nous sommes. Alors, Tango, les kawana douane à l'importation comme à l'exportation. Mais importateur, moussou soupe bazali, bata province à Bakongote. Mais le kola port y a liboso, y a liyangona, bako de droni, le kola port wana. Le kola port y a Bakongo, y a kodzambongo. Il faut akabola pena moussou soupe se misala, la machine, la mitou ka o ezo le kawana, moussou se geza apona Bakongote. Et que la province à Bandundu, province équateur, comme la province yanani ya Katangape, et province ya Kasai occidental, pe oriental, ou comme pe rokende, dans la Kolobana, province orientale. Donc, il faut Bakongo à comprendre. Que bon nous a été donc il faut qu'abou la paix il y a un dialogue qui est la solidarité gouvernementale donc bango baza ko simba mo solo il faut baye bandambo peuple qui n'est pas bon dans peuple qui n'est pas bon au Italie monsieur Ange Ngakinono la société civile est vraiment ezali ko concorder pratiquement na makambo na out koloba ngai moko na zaki na Goma na zaki partie prenante na lani milulu wana tout tout ça maloba na biso ezali vraiment pas si mingi pona ko mona ke te ko na biso bato batangi yike tozali ebele lelo totangi. Ala, tobanda ko loba, tango totangi indépendance, tozaraki na ba intellectuel moke. Me siko ba intellectuel, toko mebele, ba université toko mebele. Me pona nini batu bazali na morale te, ba konzi, biso ba konzi. Tozali na morale te, morale yali nini ko tosa ma loba, bo signye li kambo. Tosa ma kambo lobi, piske, oh, toko so la randambe, zako mona, temo eza la randambe. Tango to signye ke pe, kota na mboka na biso. To change, to change, balma ba loba ka ni vida, plus jamais ça, plus jamais la guerre, to signé, to signé qui na kivu, plus jamais la guerre, la sima moi mikolo, to yoti sou ba ton sou, ba beti ma chasse, to tika ba ide égoïste, donc to sa la pona eko na biso, et tombo ama.
Matoni mingi, to pesi na loba, na mwa mboka Alexi Mondonge, yo otanji makanisi ya bana mboka, okubifu ko pesa yo, kasi to koto na mwa motura moke, to yota ko landa mambi olubi ya kesha perekwasyon, bo benda ni bozali, kati na mbula matari, wa ekolo, pe ba mbula matari ya bituka pona mambi ba bengi retenu a la source boko balingi te mosolo soke koti na etuka ba bengi ya ngwana batindi na mbulamatari ya lingi e yana na Kinshasa simande Kinshasa ezo msira bango mobeko likondi elobi nini pona yango
nalandi motuna mwayo mozali motuna moko ezali kopesa ngai na pesa precision pona bayi bazali kolanda biso ndinga ya radio motuna mwayo moza koloba boye mobeko ndenge tozwani awa na ndeko parlementaire ayebi mibeko miye mitali makambo matali budget na makambo matali budget kese ya leta ezali se moko atako zwami na province okokite pamba te province na bino ezali na kita mingi bozwa mokalo te bokamata mbongo ala source mobeko mulobi ndengo wana te mobeko mulobi te bako planifie ezali bako sala prévision ya ba recette ndenge recette ekokota pe bako sala pe projection ya ba dépense ndenge bako realize yango na yango wana bako senga te mbongo ifo ya na kese ya munene oba bengi trésor public ya kotala enge na mbongo nenge ziko koto enye bene na planification nenge basali pona ko engage ba dépense ba ko banda ko binisa na plan ndenge nini basengi wana zali likokisami ya mobeko moneno ba bengi yango na constitution me makambo wana basemboli yango lisusu na ndenge ba parlementaire ba votaki mebeko loi sur la décentralisation pe ko ya kokokisama na caisse nationale de péréquation pote makambo ma surtout masembola ma eza esu na mikakatano te meme soki kita euti na province emati ekomi na Caisse nationale nde zongeli bango na bakano na banzela oyo leta akulengele pona kosala repartition ezala na ndenge ekita alors makanisi pe mosusu ekotinda ngai na répondre na préoccupation ya ndeko ange ngakinono ndeko ange omoni bakonzi ya leta bakoki kokabola te epai nini mikakatano mizali na mboka bazali na responsabilité monene mpona bango kokende kotia kimia na yango toyebi ya solo ke na ngambo ya ouest kimia ezali apart batalaka seri ndenge mwana mboka depita utu koloba awa me lokola kimia ezalaki te na est yango ezali koperturbe makambo ekai développement bakoki kodevelope mboka te soko etuka moko ezali na mikakatano yango wana bakonzi batalaki te mbala oyo baprivilegie voi ya pe badepute baye bazwamaki na kivu ezali te kaka badepute resortisa ya kivu badepute oyo bazwamaki kuna ezalaki badepute ya baprovince misusu bakendaki mpona kokutana batala ndenge nini bakobongisa makambo tolandi wana mwana mboka depute alobi awa esengeli na bato baso basanganaki na likita ya kivu bayeba kotosa mibeko ezala teke batia maboko na bango na kasa basinye lobi basalelika mosusu oyo bayokanaki te nakanisi ezali mbala ya suka tata mokambi ya ekolo apesaki okasion ye moko azwamaki na maloba wana elekaki na kivu tomoni te mbala oyo na bato ya mikili ya bapaya pe bayaki okanisi te na mbala oyo kimia ya solo ekozonga ngambu na kivu puke permetre bana mboka batia mayele na bango mpona kotombola ekolo ezala te mpona mandoki
Matoni mingi tokomi na suka ya linaka tokopesa maloba na bino baso na mwa ba segondi miketo minuti moko bopesa biso likanisi ya suka tokopesa maloba na mwana mboka ntoma ya bana mboka Willy Mubobo Nzama na minuti moko mwana mboka okokopesa biso likanisi nayo ya suka ekoki kozala na manso oyoki awa koki kobakisa to okaka yo moko obanzi
merci pour une fois na kosenga na gouvernement akoka kosala lisala de façon que mboka nyonso ezala pacifié mboka nyonso aide au développement ekolo mobimba disons etano ekolo na biso mobimba eza aide au développement ya mibale na kosenga na population aza na confiance na gouvernement soki opesi moto confiance moto pe azala na makasi ya kosala mosala nasenga na population apesa confiance parce que ngambo nazalaki wana na kina Goma namoni ke basignature ezalaki bikolo na bikolo y compris signature ya envoyé spécial ya président George Bush toyebi ke bato mingi balobaka ke Amerika ali na nsima ya guerre wana mais tango batindi représentant spécial na ye donc to tia confiance toyeba ke etikali sikoyo biso tokokisa tango ba oyo tomonaki ke ezalaki na nsima na sese bamibimisi donc topesa confiance sikoyo na oyo etikali biso moko tosisa mosala wana donc voilà na mokuse nalaki nango yango wana
matoli mingi mwana mboka Ange Ngakinono na mwa basegoni mike pesa biso likanisi yayo ya suka
merci mingi ndeko journaliste na malobo pesi ngai lisusu nakanisi te pepe asapesa confiance na bakambi mboka problème oyo etikali ezali ete bakambi yango balakisa ke bazomerite confiance ya peuple pamba te mboka na biso ezali kosufrir par manque de dirigeant lelo tospesi bokonzi na bati bainstitution etiami na bisika basala mosala balakisa responsabilité barepresentant spécial wana balobi na biso bango te bakozobisa kimia na mboka na biso soki biso moko bakambi ya mboka toki responsabilité te eloko moko oya malamu tosalama te toza na besoin ya kimia tovote bato topesi bango bokonzi balakisake bazomerite confiance oyo peuple apesaki bango
matoni mingi mpona kosukisa topesi maloba na mwana mboka Alexis Mondonge na mwa miniti moko mwana mboka maloba nano ya suka ezali nini
maloba mangai masuka mazali mingimingi te nazali koplace moto l'homme au centre ya makambo maso tout ozali kosala likitali utai koleka na Goma je crois que banzene neke ya bikolo mosusu bayaki bakambi ya mboka na biso mpe bazwamaki batie manzaka na oyo babengi yango baaccord ndenge bazwi tozala na elikia te na mikolo ezali koya moto na moto akotosa ndenge awuti kosinye na mokanda wana porte kimia ezonga na mboka tozala mpe na likanisi mosusu mpona koyeba te troisième république oyo tokoti na yango tozala na elikia te ete makambo maso tuma koleka mabe lokola ezalaki na barepublike ya liboso ezali république oyo biso nyonso tu topesi espoir mpona koexperimente yango nautaki koloba awa na ebandeli ya émission ke baparlementaire bautaki bongo kovote mibeko zomi na minei ezali mosala oyo mibeko mina mizwamaka kala te donc ezali législature lokola babengaka ya liboso ekoti na troisième république mais ezali kosala mosala monene mpo ete ebalize terrain soki mibeko wana mibimi ekopermetre a seke misala misalema makambo mpe ekenda na ndenge ya malamu donc tozala na elikia biso nyonso tu tozala na espoir lokola tozwi baparlementaire oyo toponoki bango biso moko babandi mpe kosala misala ebandi komonana tozala na elikia yate d'ici tokoma na fin législature nde basali makambo oyo peuple azalaki kozela mpo te etombola etango ekolo
matoni mingi mwana mboka awa pe suka ya lisolo na biso ya pokwa lelo tokokundola bino te toyambaki bongo ntoma ya bana mboka mwana mboka wilimu bobo nzama ya groupe alimentaire palu toyambaki mpe awa na studio ya radio kapi mwana mboka Alexis Mondonge assistant ya groupe alimentaire MLC kuna na assemblée nationale mpe na nzela ya singa tozalaki bongo na mwana mboka Ange Ngakinono ya société civile na bino banso bozwaki libakuwa kolanda biso matondi mingi botikala malamu.